I dag är fredagen den 29 oktober 2004. Vi är i Borlänge och jag är Ole Terkelsen och jag ska hålla föredrag ikväll. Ja, så är jag klar. God afton. Föredraget ikväll handlar om intuition och kosmisk medvetande. Martino själv tyckte ju att det vore bäst om föredragshållarna kunde prata av egen erfarenhet. Det liksom, så får det ju lite mer kraft när man liksom berättar om något man själv har upplevt. Men tyvärr, då har jag alltså inte kosmisk medvetande. Så jag får alltså berätta om min teoretiska förståelse av detta ämne. Nej, men annars tyckte Martinus det var bra om det var en sån erfaren föredragshåller som kunde berätta lite om sina egna upplevelser man har upplevt i livet och sånt. Så blir det ju lite mer, vad ska man säga, lite mer från hjärtat. Men det här blir lite mer teoretiskt. Jag skulle gärna vilja göra en lite överblick. Martinus talar ju om att vi lever i en fysisk värld. Och då kunde man ju fråga sig, vad är syftet med den fysiska världen? Vad är meningen med att vi lever här i en fysisk värld? Och i denna fysiska världen, där kan vi ju se att det finns mineraler, det finns växter, det finns djur, och vi är ju höjden på utvecklingen här på klotet, vi är ju människor. Martinus säger ibland jordmänniskor, för Martinus menar på att det ska komma riktiga människor. Och då kunde man fråga sig, vad är då en riktig människa? Och en riktig människa, det är alltså en fullkomlig människa, en Kristusvarelse, en varelse som Gud, kan man säga, Guds avbild. Det är en varelse som endast kan vara till gang, glädje och välsignelse för levande varelse. Och jag skulle kanske också säga att Martinus själv, han hade intuition och han hade kosmisk medvetande. Och han fick kosmisk medvetande när han var 30 år. Och då i 60 år så arbetar han på sitt verk och skriver. Och han säger alltså att han hade ett extra sinne. Han hade alltså möjlighet att direkt att uppleva livets eviga lagar och livets principer. Vanligtvis säger man att naturvetenskap eller vetenskap, det måste vara baserat på något som man kan mäta och väga. Det måste vara baserat på något som är tillgängligt för sinnen. Men på ett sätt, om man nu säger att vetenskap, det måste vara något som man kan gripa med sina sinnen. Det måste vara något som man kan uppleva. Då kan man faktiskt säga att Martinus kosmologi, det är också en vetenskap. För Martinus gör gällande att det inte är något han har uttänkt. Det är inte något han har uppfunnit. Det är något som han har upplevt. Men så är det, om det verkligen ska vara vetenskap, då får andra ju kontrollera. Och det är det, där så få som har kosmisk medvetande. Och jag tror inte att det
finns med vetenskap. Martinus är vetenskap. Det andra är ju bara filosofiskt fokus.
Ja.
Det är min åsikt.
Ja. Men den andra, så kan man ju definiera det naturvetenskap och andligt vetenskap. Men det man kan säga, det ligger i det med vetenskap. Det är ju det, att man ska kunna dokumentera fakta. Det ska kunna dokumenteras att det är sanning. Och det är det ju då med att det, enligt min uppfattning, så finns det inte några på detta klot just nu som har kosmisk medvetande. Därför kan det vara lite svårt att kolla eller kontrollera Martinus, om han har rätt. Det ligger något mycket speciellt i intuitionen. Det är ju alltså det, att man kan se principier, eller man kan se sammanhang. Det är nästan något sorts röntgensyn på det andliga området. Og Martinus, han har arbetet med utroligt komplicerade saker, men ofta kan han förklara dem så oerhört enkelt. Og det, som gör det så enkelt, det är alltså intuitionen. Därför han kan se helt in till benet, han kan se helt in till grundprincipet. Och ett liten smaksprov på Martinus intuition, det är ju till exempel att Martinus, han kunde ju se, det kan vi andra ju också, att det finns rörelse överallt. Alltså, om man tittar ut på världsrymden, så kan vi se att galaxer och vintergator och planeter och klot och solsystem, det rör sig. Och går man ner i mikrokosmos, så är det elektroner, atomer och sånt, det rör sig. Och vi kan ju också se, vi lever ju också i en värld där det är tåg och bilar, människor och djur rör sig. Vi lever i ett stort ocean av rörelse. Og så spørger Martino selv, hvor er det, vi bliver vidne til, når vi ser alle disse rørelser? Hvad er det for nogle ting? Hvad er det for noget? Hvor skal man svare på det? Det findes så mange rørelser i mikrokosmos, i mellemkosmos, i makrokosmos. Et jättestort ocean af rørelser. Hvad er det for noget? Altihopa. Og der kan Martino svare, han kan svare med tre ord. Altså når man frågar, hvor er det jeg ser, når jeg ser alle disse rørelser? Hvor er det jeg er vidne til? Han svarer bare med tre ord, og det er Gud skaper medvetande. Gud skaper medvetande. Og hvor er då medvetande? Jo, men medvetande, det er altså det samme som udvikling. Altså om man får et højere medvetande, då er det jo klart, at då udvikler man sig. Og då mener Martinus altså også, at syftet med hele den fysiske verden, det er at få et højere medvetande. Det er altså at få kosmisk medvetande. Og Martinus har altså et gudsbegreb, som går ud over det vanlige. Det går ud over det kristne gudsbegrebet. Martinus, det tykker næsten også, det er også meget intuitivt, for når en sak er intuitiv, då er det så enkelt og så klart. Og der kan man sige, hur definerer Martinus Gud? Der kan man næsten også bare svare med tre ord. Gud er alt. Altså Gud er alt, hvad som eksisterer. Og då har Martinus også en sak, som man ligesom skal forstå for at komme til Guds begrebet. Det er det, at livet har opbygts af liv inuti liv inuti liv. Det er ligesom de ryske dokkerne. Når man åbner en dokker, så er der en dokker inuti, og når man åbner, så er der en dokker inuti. Eller de kinesiske askerne eller låderne, så åbner man, så findes det en ny. Så er hele universum konstrueret. Jeg er en levende varelse, derfor at jeg er opbygget af levende organ, som er opbygget af levende celler, som er opbygget af levende molekyler. Jeg kan ikke være levende, om mine organer er døde. Og de kan ikke være levende, om cellerne er døde. Jeg måtte være opbygget af levende varelser. Jeg kunne ikke leve ensam på månen i en død verden. Det er ikke muligt. Men jeg kan leve her, derfor jordklotet er en levende varelse. Jeg måtte leve i en levende verden. Jeg kan ikke leve ensam i en død verden. Men på samme sæt, så kan man også sige, at jordklotet, den måste också ha plats. Den måste ha livsrum. Den måste leva in i den levande varelse. Om vi inte hade solskin här på klotet, då var det ingen växter, och då var det ingen djur, och då var det inget liv här. Det vill säga att jordklotet är beroende utav att den lever in i ett levande solsystem. Och det är lite svårt för oss människor att fatta att det finns levande varelser som är mindre än atomer och molekyler. Och det börjar också bli lite svårt när man ska se på levande varelser som är solsystem eller vintergator, galaxer och ännu större. Det är lite svårt. Där tycker jag att det är en stor hjälp med de här fraktalerna. Har ni inte sett dessa matematiska figurer på tv eller film eller på computers? Då kan man ta någon detalj av bilden och så förstör man den upp. Så var det samma som helheten var för. Så går man ner i en ny detalj og forstår upp den. Og så får man det samme igen. Og så går man ned i en ny detalj og forstår upp den. Og det er helt matematisk. Den der formlen, den sikrer den der matematiske formel. Jeg tror, den hedder Mandelbrot-formlen. Den garanterer, at man kan upprepa og upprepa og upprepa det all uendelighed. Men man skulle også kunne spole filmen og det andre hållet. Så man ikke hele tiden går ned i mikrokosmos, men at man går mod makrokosmos. Og der kan man fortsætte i all uendelighed. Der tykker jeg, at matematikken hjælper at forstå, hvor universum har konstrueret. Det er levende væsen indyti levende væsen i al uendelighed, næråt og ypåt. Og då kan man jo fråga sig, hvad får man då, når man tager summen af alt liv? Kan det blive noget dødt? Nej, det ville jo da være helt ulogisk. Om man tager summen af alt levende, så måste det jo blive levende. Og om man tager summen, det er jo singular, då er det bare en. Så får man jo en summa. Så får man jo et helhedsvæsen. Då får man jo et totalvæsen. Og dette helhedsvæsen eller totalvæsen, det er det levende universum. Og det levende universum er det også uendeligt. Og Martinus mener altså også evigt. Energi kan ikke komme til af ingenting, og energi kan ikke forintas. Så det er ligesom verdensaltet har altid været. Og det er evigt og uendeligt. Når det då er en levende varelse, så har Martinus en meget interessant syn på livet. Og det er det, at det finns en levende varelse, til eksempel en menneske, og den er omgiven av det levende universum. Sett ur en synvinkel er det da faktisk bare to levende varelser. Det er en selv og den levende omgivningen. Det er en selv og den levende universum, eller den levende Gud. På så sett blir faktisk all livsupplevelse et samtal med universum, eller et samtal med guddommen. Og på så sett så blir det jo altså faktisk at livet er ikke et absurd teater, men at livet er en skole. Livet, eller jeg skal sige, den fysiske verden, det er livets skole. Det er en vekselverkan mellem to levende varelser. Om man er en levende varelse, da har man tanker. Vi kanskje kan prate litt om det i frågestunden, men Martinus mener jo at jordklotet er en levende varelse. Det kan nesten biologer akseptere, men da kommer jo den interessante frågan, hvor tenker jordklotet på? For jeg mener, alle levende varelser, de måste jo tenke. Men jeg tykker også, det er noe alldeles fascinerende med Martinus verdensbild. Det er jo også at han sier, jo, men når universum er en levende varelse, da har universum også tanker. Hvor tenker universum på? Og det sier Martinus at i sine bøker, da har han tenkt guddommens tanker efter. Vi har en tysk gjest her, og jeg vet, de tyskerne, de har svårt ved at oversætte den der sætning, for de tykker det læser lidt konstigt på tysk, at tænke guddommens tanker efter. Det låter kanskje også lidt konstigt på svensk, det her med, at man kan tænke guddommens tanker efter. Men det er ligesom Martinus kan vise på, hvor Gud tænker på. Og i alle fald kan man sige, i sammenhang med den fysiske verden, då tænker Gud eller universum på at skabe medvetende. Og Martinus, han kunne have skrevet sit værk uden at referere til Bibelen. Men han endnu ville gøre det, derfor det, at den kristne religion har haft et stort indflytende på hele klotet. Og det findes altså en mysterievisdom, det findes altså en sanning i Bibelen, i dens ulike, det er ligesom symbol eller myter, og det findes en større. Og iblandt så Martinus, eller i alle fald på sine gamle dager, kom han ofte tilbage til den her sætning med, at Gud ville skabe menneskerne i sin egen bild. Og han tykte næsten, det var den største satsen i Bibelen. Og på et sæt kan man jo sige det, for det er også faktisk et intuitivt udtryk for syftet med den fysiske verden, meningen med den fysiske verden, alt hvad som først går i den fysiske verden, det er faktisk udtrykt i en sådan enkel formel. Det er Gud, som skaber menneskeren i sin afbild. Men for at blive et væsen, altså Gud er jo udtryk for al kærlighed. Men for at blive ekspert på kærlighed, så får man også vite, hvad som er ondt. Man kan ikke være ekspert på godt og kærlighed, om man ikke ved, hvad som er ondt. Så derfor måste de levende varelser lære sig både godt og ondt. Og det er det, man kan lære sig i jyderiket, i den fysiske verden. Og for at klare sig i den fysiske verden, eller for at klare sig i jyderiket, då måste man være egoist. Der findes ingen socialkontor, findes ingen socialhjælp eller sygehus eller sådan i jyderiket. Så det bedste, man kan gøre i jyderiket, det er at sørge for sig selv og være egoistisk. Og det kommer da til en hel kulmination i egoisme. Og Martinus prater også om, at det findes en karmalag, en ødeslag, så det giver også konsekvenser. Og der så småningom, når man bør at opleve disse konsekvenser, så bør man at lære det ondes natur, så at sige. Men det tykker jeg også, at om man ligesom skal give smagsprog på Martinus' intuition, det er altså ligesom, at han kan ligesom, så at sige, se princippet i alt og gå helt igennem. Og da bliver det altså mye, mye enkelt. Og det er også en anden, jeg vil også sige, en intuitiv formel der i Bibelen, hvor Gud siger, se, alt er mye godt. Det er redan i første Moseboken. Der Gud, han, jeg ved ikke, du hører det, men han skaber noget den første dag, og noget andet på andre dagen, og noget på tredje dagen, og sjette dagen, så er han klar, og sjunde dagen, så han har ikke noget dårligt selvfortroende Gud. Han er ganske nøjd med sig selv, så når han har skabt verden på 6 dage, så siger han, se, alt er mye godt. Men det er faktisk altså også essensen af hele Martinus' verdensbild, og det er en af de helt store pointerne. Det er, at Martinus, han har kunnet forsvare mørket. Han har retfærdiggjort mørket. Han har forklaret meningen med mørket og lidandet. Og det er jo altså virkelig, tykker jeg, en stor bedrift. Og det går ikke at forklare på noget logisk sæt, om man bare har en etlivsteori. Even en flerlivsteori skulle ikke række. Det er absolut nødvendigt, at om man skal retfærdiggøre mørket, der måste man se på livet i et evighedsperspektiv og i et uendelighedsperspektiv. Det er først der, det börjar at få logik. Og for at gøre det lidt kort, skulle jeg sige, at det er klart, at det er nødvendigt med kontrastet. Og man har et fotografi, som endbart er i svart og hvidt. Då kan man fråga sig, hvor er vigtigst, den svarte färgen eller den hvite? Så er der kanskje en, som siger, jamen, jeg er optimist, jeg elsker ljuset, jeg vil ikke have noget mørkere, bort med det mørkere, jeg elsker ljuset, jeg elsker kjærlighed. Men når man da plukker bort mørkere, då er det ingen bild, det vil sige, då er det ingen oplevelse. Og om man er pessimist, jeg vil ikke have ljuset her, bort med ljuset. Ja, men då bliver det altså mørkt, og då bliver det heller ingen oplevelse. Man kan ikke sige, at den ene kontrast er vigtigere end den andre. De har samme betydelse, det vil sige, at det, at det findes kontraste, det er en fordel for det levende væsenet. For det giver det levende væsenet muligheder for at kunne opleve livet. Uden kontraster, ingen livsoplevelse. Nu prater Martinus også mye om et princip, som han kalder for hunger og mætnat. Og det er sådan, om man nu har blivet mæt på en sak, til eksempel varme. Det er varmt og varmt og varmt. Til sidst bliver det næsten et helvede, at det er varmt hele tiden. Så bliver man mæt på det. Så vil man gerne opleve det modsatte, at det bliver lige så sygeligt. Då er det jo paradis i børjan, når det bliver at blive sygeligt. Men om det bliver kaldt jette længe, så bør det at blive et helvede. Og då er varmen då et paradis. Og det siger Martinus då, at det evige livet, det er baseret på hunger og mætnat. Og det er altså baseret på, at alle ønskninger går i opfyldelse. Alt hvad vi ønsker os, det kommer vi at få. Det kommer vi at opleve. Så det kan jeg garantere. Alle er ønskninger længere, de kommer at blive opfyldte. Men ikke i det der livet. Men vi skal have et ypperhold på det andlige planet mellem de fysiske livet. Det er så underbart skønt. Men hvorfor kommer vi dog tilbage, når det er så underbart skønt i den andlige verden der på sommerlovet? Derfor at vi har uopfyldte ønskninger og længtan, som vi gerne vil have opfyldt. Og det findes altså ønskninger og længtan, som endret kan opfyldes i den fysiske verden. Og derfor vender man altså gerne tilbage til den fysiske verden. Men også for at gøre det lidt kort, i et lidt mindre perspektiv forklarer Martinus altså meningen med mørkret. Og det er altså, at man skal, man kan fråga sig, hur skal man udvikle humanitet? Hur skal man udvikle känslor? Kan man udvikle sine känslor genom at studere på universitetet? Jeg mener svaret er nej. Altså man kan ikke ved at læse og studere sig for mere känslor. Hur skal man då udvikle känslan? Jamen det er så enkelt. Man udvikler känslan genom at känna. Det er så logisk og så enkelt. Og jo mere man har känt, jo mere känslor har man. Og der bliver det jo då, altså om man då har känt mycket smerte og mycket lidande, så har man känt mycket. Og så växer det Martinus kalder känslokroppen. Vi har en känsloenergi, og känslokroppen växer när vi har känt. Og det er jo også mycket logisk, når vi selv har känt mycket smerte og lidande. Og då ser en annan, som er i en liknande situation. Då kan vi göra i vår fantasi, kan vi föreställa oss hur det är för de andra. Och det är också medkänslor. Eller om det nu var en som kommer och bröt benet, vi har det. Ja, det, jag skulle garantera att det skulle göra ont i ens eget ben. Men det var inte det som blev brytet. Men det visar bara hur man kan känna med de andra. För vi har i djurriket och som primitiva människor, då har vi brytet benen många gånger. Så vi vet hur det känns. Men nu är det liksom en sorts automatfunktion. Så man kan alltså säga att frukten, alltså resultatet av det här lidande, det är alltså medkänsla eller medlidande. Och det är detsamma som humanitet och kärlek. Och på detta sättet kan Martinus alltså rättfärdiggöra mörkret eller lidande. Kontrasterna är nödvändiga. Och just nu här lokalt sett så hjälper det oss framåt. Det är ett citat i Bibeln där Jesus säger att saliga är de som är rena av hjärtat, ty de skall se Gud. Och det tycker jag är intressant att Martinus har arbetat med det där bibelcitatet. För man kan väl säga att det att se Gud, det är också detsamma som att ha intuition. Man kan säga alltså den energi eller som bär Guds medvetande, det är intuitionen. Enligt Martinus då är intuitionen den högsta energi som finns. Det är den högst vibrerande energi och det är den som kan liksom genomtränga allt annat. Det är också därför om man ska förstå hela livet och förstå allt, då måste det också liksom vara en energi som kan genomtränga allt, så man kan förstå allt. Och på ett sätt kan man säga, jamen, Guds medvetande, det är ju nästan också intuition. Og om man nogen gang skal kunne se Gud, då går det altså endast så at sige at se Gud med intuition. Og då siger Jesus altså, de rene hjertet, de er sårlige til, de skal se Gud. Det vil altså sige at man kan få intuition, når man, eller man får mulighed at se Gud, når man er ren af hjertet. Og der kan man sige, men då får man det faktisk intuition, når man er ren af hjertet. Men hvad vil det då sige, at man er ren af hjertet? Og Martinus berettede om, at man kan få øjeblik, der man bliver mye inspireret. Man får nogen idé, en færdig idé. Og det kan jo typisk være ingeniører, opfindere, videnskabsmænd, kunstnere, sådan, som går og sysler med, og pludselig, heureka, så har de idéet. Nu bliver det også snart Nobeltider igen her i Sverige, og det kommer jo også program fra Stockholm, og Nobelprisvinderne, de bliver ofte interviewet og får ofte den her frågan, hvad mener ni om intuition? Då skal de ligesom berette, hvad de mener om intuition. Og jeg tycker, det er mange, som faktisk definerer intuition på samme sätt som Martinus gør det. For man skulle tro, om man nu var en vetenskapsmand, at man satt der arbetet, så skulle man tro, at man intelligensmæssigt gånger og dividerer og så, og til slut så kom man til noget facit. Altså de var mye intelligente, for de har regnet ud det her facitet. Men de der Nobelprisvinderne, når de selv berette, så er det næsten altid nogle høvrika-oplevelser. Altså høvrig, det er pludselig, så har de resultatet. Det var kanskje nogle gange, de var ude og ro, eller de klev på en bøs, eller de promenerede i skogen, eller de stod og borstede tænder, eller de stod i duschen, eller pludselig, så får de idéet. Det sagde også om Mozart, han kunne indom et par sekunder få et tema. Han kunne ligesom se, hvordan det hele skulle orkestreres, og hvordan det hele skulle gøres. Så det var bare nok at få sekunders inspiration, og et halvt års transpiration, altså svæt, for det tager jo lang tid at skrive ud alle noterne. Og så kunne det også være med videnskabsmænd, de kan få ideen, og det er kanskje også et halvt eller to års eller ti års transpiration, for de har ideen, og så skal de gå ind og skrive noterne, eller gøre arbejdet, og sen skal de vise det. Men det var lige, jeg har næsten sagt en liten yderspåning, men det var bare det, jeg skulle sige, for det var det her med at være ren af hjertet, jeg kom ifrån, at man kan få sådan en stærke inspirationsøgenblik, og det er altså fosterstadiet til intuition. Og Martinus sagde, at man kan få endnu højere oplevelse end disse stærke inspirationsoplevelse. Man kan altså få rent om kosmiske glimter, og der kommer man at opleve sanninger i livet, altså de helt store sanninger i livet, livslagerne, kan man komme at opleve i en kosmisk glimt. Og man kan også i et kosmisk glimt komme at opleve lidt af Guds medvetande. Man kan med sine egne sinnen komme at fornemme, alt er mye godt. Men, siger Martinus, man skal ikke tro, at man får sådanne kosmiske oplevelser, når man er rasende. Man skal ikke tro, at man får sådanne oplevelser i et vredes udbrud. Og det er jo just det, at når man er arg og sur og vred, så er man ikke ren af hjertet. Og da er man ikke på den guddommelige våglængden. Da har ligesom at, da stopper det, da går det på tværs. Og da får man ikke sådanne oplevelser. Så det er jo faktisk altså kærlighedsformågen. Det at man kan elske sin næste, det er jo det, som så småningom kommer at åbne for intuitionen, når man bliver ren af hjertet. Og det er jo et af de store problemer for de moderne menneskerne, det er at tænke på ret sæt, på ret sæt. Principielt kan man jo have negative tanker og positive tanker, og Martinus tillægger tankerne mye, mye stor betydelse. Han siger faktisk, at årsaken til alle sygdomme, det ligger i tænkningen. Altså, årsaken til alle samtlige sygdomme, det er feltænkning. Så derfor ser man, at det er mye alvorligt. I parentes kan jeg også sige, at han siger, og på et andet, for en anden synvinkel, siger han også, at årsaken til alle sygdomme er brist på kærlighed. Årsaken til alle sygdomme er brist på kærlighed. Men Martinus har udvidget det her begrebet med næsten. Hvem er min næste? Jeg tror, jyderne mener det. Det var de andre jyderne. For filistrene og de andre banditter, dem fik man jo slå ihjel. Så dem var jo ikke. Men man skal jo komme og lære sig, at min næste, det er alle mennesker, som lever på det her klotet. Men Martinus säger, det är inte bara endast människor. Djuren, det är också vår nästa. De ska också uppleva livet. De har också ögon för att se livet och öron för att lyssna. Så Martinus har i en liten bok, det heter Den fullkomliga födan, rekommenderat att man ska bli vegetarian. Men Martinus utvidgar nästa begrepp ytterligare ved att förklara att våra organ är levande varelser. De är självständiga levande varelser. Och våra celler och molekyler och sånt, de är också levande varelser. Jag har hört en psykolog som skulle avvänja folk med att röka cigarettavvänjen. Han hade något metod med, så tog han två stolar, så sa han till klienten, nu ska vi göra ett litet experiment, nu ska vi föra ett samtal. Du ska sätta dig i den stol, och så föreställer vi oss att dina lungor är i den andra stolen. Och nu ska ni prata tillsammans. Ni ska, du får du föreställa, vad vill, ni kan ju prata om hur det känns när du tänder en cigarett eller sånt, så kan ni prata lite. Och på något sätt så blev det mycket effektfullt, att han hade stor framgång med det. Och rent kosmiskt sett så är tanken också riktig. Alltså man ska liksom säga, men mine lungor, det är också en levande varelse. Liksom man kan vara styck mot sin äkta make eller sina barn eller sina föräldrar och sånt. Och så klagar de på att man är styck mot dem, och så får man lite dåligt samvete. Men det är mycket viktigt att man faktiskt får den samma känslan gentemot sina lungor. Det kunde lika väl vara sin äkta make eller pappa eller mamma. Det är också ett levande varelse som man ska behandla på ett snällt sätt. Och då har vi ju alltså miljoner, miljarder av levande varelse i vårt universum, där vi också har ett ansvar för dem. Men det jag ville säga, det var det, alltså det här med tankarna. Och där kan man alltså ha positiva tankar och negativa tankar. Och om man har positiva tankar, så får man livskraft och livslust, och det ger alltså också motståndskraft mot bakterier och virus och sånt. Men har man negativa tankar, så förlorar man i livskraft och blir lättare sjuk. Och så säger Martinus, det vanligaste tankefel, det är att man är martyr. Man känner sig som ett offer. Jag blir orättvist behandlad. Och jag är själv expert i det. Jag kan lite grann astrologi. Och jag vet att fisk, det är de som man får tycka synd om. Stackars mig, stackars fisk. De är verkligen experter på att tycka synd om sig själv. Så här vet jag lite mer vad jag pratar om. Och idén med att vara martyr, det är ju att jag är oskyldig. Jag har inte gjort något fel, men det är de andra som gör fel hela tiden. Det kommer ju egentligen från de första urkristna som blev korsfästade. De trodde bara på Jesus, men de har inte gjort något fel. De var ju faktiskt som änglar, men ändå blev de ihjälslagna. Och så är ju också, jag är också en ängel, jag har inte gjort fel. Och det är ett av de största tankefel som människorna gör idag. Det är att man tror att det är de andra som är orsak till mina problem. Men det är naturligt att man gör det, för när man bara ser med de fysiska ögonen, så är det de andra som är orsak till mina sjukdomar. Eller till mina problem. Alltså om min make är alkoholist, så är det ju honom som förstör mitt liv. Och om mina barn är otrevliga och odrägliga eller sånt, så är det ju de som förstör mitt liv. Eller om jeg har haft någon olycka med en spritbilist som har kört ner mig, eller rattfyllare. Jamen, då er det honom som har förstört mitt liv. Og det er jo helt logisk. Så ser det ut med de fysiska ögonen. Men der måste man altså have kosmisk medvetande eller intuition. For det ligger också något med intuitionen. Det er något med at man kan se sammanhang. Altså man kan se helheter, og man kan se sammanhang. Det er också något som er karakteristisk för intuition. Og det er det jo altså, at til eksempel det her med ødeslagen eller karmalagen, det er jo också med i Bibelen, med at man skal skörda som man har sått. Det är ju faktiskt också en förmåga att man kan se ett sammanhang. Då, där går jag honom sparken och sen så fick jag själv sparken. Aha, så är det något, de kan inte koppla de där två händelserna tillsammans. Men när man gör det, så har man lite intuition. Jag ska också skryta med mitt frimärke. Jag fick ett frimärke som inte var stämplat. Så använde det jag igen. Och så fick jag ett annat brev, helt annat brev, som inte var frankerat. Och så fick jag straffporto. Men det är det jag ska skryta med min intuition. För jag liksom, efter en viss tid så kopplade jag. Jag kopplade dessa två och så ett sammanhang. Och så upplevde jag också att livet talar till mig. Livet undervisar mig, och jag tackar dig för undervisningen. Jag har också en annan liten historia. Med att jag hade blivit förälskad, mycket förälskad i en svensk kärre. Så ville jag göra mig av med min danska käraste. Så jag väntade på brev från henne från Sverige, den undersköna. Men det kom inget brev, och jag hade blivit lovad, och jag sprang fram till dörren varje dag, en, två, tre dagar, en, två, tre veckor. Och jag blev arg och sur och ledsen och besviken och sånt. så tænkte han dog, hvor er det Gud vil berette for mig? Hvor er det livet vil berette for mig? Altså, jeg vil gerne have et brev, men jeg får inget brev. Hvorfor? Jamen, det kan jo være, at jeg ikke selv skikker brev. Så tænkte jeg, var der nogen, som skulle blive glad for at få et brev fra mig? Jo, hende der, min danske flikven, jeg tror, hun skulle opskatte at få et brev fra mig. Så gik jeg hjem og skrev et brev til hende, og det drøjte bare 10 minutter, så ringte telefonen. Og så var det hun fra Sverige, som ringte mig. Jeg tykte, det var helt... Og der kunne jeg ligesom koble, at det var noget sammenhang mellem, hvad man så. Og det er jo det, som dog er så vigtigt for at få de rigtige tankerne. Altså, mit udgangspunkt, det var jo altså, at man kommer ind at få intuition og at se Gud, når man er arg og syg og bitter og vred. Så det er altså, der skal man lære sig at se på livet på et andet sæt, for at blive ren af hjertet. Og der er det dog, at man skal børge forstå, det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer. Det er noget, som jeg selv har skikket ud, som kommer tilbage til mig selv. Og det kommer ikke tilbage, derfor det er en straf. Der findes visse idéer om karma, at det er et straf. Men her er det bare en skole, en undervisning. Jeg har ofte såret mine venner, og så sagde de efteråt, du skulle bare vite, hvor du såret dig med, når du så og så og så. Jo, men det vidste jeg jo ikke. Det troede jeg jo ikke, du tog så der. Nej, jeg ved ikke, hvor jeg værker på de andre. Men da er det jo bra, at jeg får en mulighed og tjener det på min egen krop. Og det garanterer loggen for skørt og så, at det kommer tilbage, så jeg kan... Så det er faktisk altså en fordel for mig, men altså behageligt er det ikke. Og det er det, Martinus sagde med de her kontrasterne. Den ene kontrast, den er behagelig, og den andre, den er ubehagelig. Men det er godt, at dem er der både to. Man skulle aldrig vide, at man var lykkelig, om man ikke havde prøvet at være ulykkelig. Man vidste ikke, hvad lykke var, og man var lykkelig hele tiden. Så både kontrasterne, de har samme betydelse. Så det betyder altså, at man skal forsøge at komme bort fra disse martyriumstanker. Martinus har skrevet en liten artikel, som hedder Unaturlig Trøthed. Jeg tror, den findes med i Kosmiske Lektioner. Gør den ikke det? Jo. Og det skulle være den mest solgte svenske Martinus-bog. Det er altså Kosmiske Lektioner med 18-19 artikler. Og det er en af mine favoritartikler, for jeg er så ofte trøt. Ikke derfor, jeg har arbejdet, men derfor, at jeg kanskje har tænkt på et fel sæt. Og det er jo det her med, at man tykker synd om sig selv, og de andre, de er så og så. Martinus, han sagde, at kraften og livslusten kan komme tilbage, om man gør noget så enkelt, som man siger, jeg er selv årsag til mit øde. Jeg er selv årsag til min situation. Så snart man slutter at kaste skulden på de andre, så børjer livskraften og livslusten at komme tilbage. Så det er et overhørt vigtigt steg, at man børjer se det på det der sættet. Og der kan man også børje se, det findes ikke fiendet. Det er nogen, som hjælper mig frem i min udvikling. Og endelig Martinus Guds definition, så er alle levende varelser celler i guddommens organisme. Så det vil altså sige, at alle mennesker er celler i guddommens organisme. Og det vil sige, det findes ikke idioter og fiender og sådan. Det er Gud, som taler til mig. Og Martinus siger, at han er en idiot, så er man selv en idiot. Det lærer man også i børnehaven i Danmark. Det man siger, det er man selv. Men det er faktisk altså også karma-loggen i et nødskål altså. Så derfor skal man ikke klokke på de andre. Det er bare en spegelbild på en selv. Og også, om man virkelig vidste, hvad man gjorde, når man slog på andre, så slår man på sig selv. Så skulle man slutte at slå på de andre og være arg på de andre og kritisere. Og man virkelig forstod, at det er en selv, som man mishandler på det der sættet. Så man kan børge at blive meget taksam for sine fiender, der hjælper mig frem i min udvikling, og man kan være taksom for den undervisning, man får fra en Gud, som kommer frem i udviklingen. Og då bør man at få positive tanker, og då bør man altså at blive mere positiv. Og det er jo ligesom, man måste være på samme våglængd. Man har jo en sådan en stemmegaffel. Om de har samme frekvens, bare man slår på ind, så bør den andre også vibrere. Det går ligesom indyde i varanden, når det er på samme våglængd. Og dette med at få kosmisk medvetande, eller at få intuitive oplevelser, då måste man være på samme våglængd som Gud. Så man kan ligesom sige, at det, som er absolut nødvendigt, det er altså humanitet og kærlighed. Om man ligesom kommer bort fra en fjendskab, og man bør kunne elske alle og forlåte. Martinus blev ofte frågat, har du någon metod, så man snabbt kan få kosmisk medvetande? Det er jo en østerlandsk disciplin med, at man skal gøre yogaøvninger, og man skal meditation, og de åsyfter jo, at man så snabbt som muligt skal få kosmisk medvetande genom sådanne øvninger og træninger. Så derfor blev Martinus ofte frågat, har du ikke sådanne øvninger? Der var også en gang, jeg holdt foredrag i Bonn, i Tyskland, i noget, som hedder Albert Schweitzerhaus, og der var en indisk sjej. Hun blev veldig interesseret i Martinus i början. Men efter et talk, så kom hun og gav alt Martinus material tilbage. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have det. Det er for besværligt. Og man kan næsten også sige, at Martinus kosmologi, det er verdens mest ubekvemme teori. Det er så ubekvemt. Jo, for det hun ikke tykte om, og som andre også tykker er mye ubekvemt, det er, du er selv årsag til alle dine problemer. Det er ingen, der klager på. Du er selv årsag til alle dine problemer. Og vægen til, at man får medkjensler og medlidende, det er, at man skal gå igennem smerter og problemer og lidende og sygdomme. Det tykte hun, nej, det er for tråkig en teori. Så ville hun återvende til sin meditationsforening i Köln. For der kan man då sitte lugnt og varmt i et rum, og så meditere, og då kan man få kosmisk medvetende genom at meditere. Det tykte hun var. Jeg tror også, at det er derfor, det relativt kommer så få mennesker til foredrag hos, når man holder foredrag om Martinus kosmologi. Det er ikke nogen interessant teori. Jeg har selv årsag til mine problemer, og jeg bliver mere humoren genom at jeg oplever lidelse og lidende og problem. Det er ikke så lokkende. Men det ligger en utrolig magi i det, når man bliver så mugen, kan man sige, at man kan bøje forstå, at jeg er selv årsag til det, og det er en fordel for mig. Så bøjer man at komme på den guddommelige våglængden. Så man kan sige, nej, det var det her med metoden. Men Martinus blev frågat så ofte, har du ikke nogen øvning eller nogen metod? Og til slut så sagde han, jo, der findes en øvning, som han absolut skulle rekommendere. Og det er at bede for sine fiender. Det er at forlåte sine fiender. Og man sagde, jeg vil gerne snappe på min andlige udvikling. Då er vægen altså til at komme frem. Det er, at man skal arbejde i disse felt, at man har problem med andre mennesker. Og det er noget, som jeg kan aldrig forlåte dem. Jeg står ikke ud med dem. Jeg kan teoretisk forstå, at jeg selv er årsag, og det hjælper mig frem i udviklingen, men jeg kan ikke stå ud med dem. Men da sagde Martinus, tak være bønen kan man lære at forlåte sine fiende. Det vil sige, at man kan bede for dem, man kan gå i førbøn for dem, og man kan ønske dem alt muligt godt, og det kan man træne med varje dag. Og det sagde Martinus, det er absolut den snabbeste og den snabbeste væg mod kosmisk medvetende, om man vil arbejde. Så det kræver altså en stor kærlighedskapacitet at få disse oplevelser. Men det har også Martinus Institut givet ud i en tidsskrift Kosmos. Og i nummer 1, 2003, var der en artikel, som hed Søndernes Forlåtelse. Og det var et citat, som jeg tog faste på. Jeg tykte, det var så inspirerende. For der trykker han ikke på, at man skal være kærlighedsfuld for at få disse oplevelser eller for kosmisk. Han prater om noget andet. Han sagde, længere frem i udviklingen, så kommer vi at få det bedre. Og det bliver nogle mennesker, de har det ganske bra, så tykker de, livet er skønt. Det er jo bra, det er ikke så dårligt. Og de tykker helt enkelt, at livet er skønt, at de har det bra, og de har succes, og det går bra. De får en kjensla af, at de burde jo takke for det her, for nu gør det jo så bra. Men skal man sige tak ud i luften, eller tak til livet, eller hur skal man gøre? Og der mener Martinus, så småningom, så kommer de på, ja, de kan takke livet, de kan takke universum, eller de kan takke Gud. Og så kommer den der overraskende fortsætning, han siger, når man börjar at glæde sig ved livet, man tykker, livet er underbart, livet er skønt, livet er en fordel for mig, livet er noget godt, livet er endbart en fordel for mig, jeg takker for, at livet er så godt, så sagde han, og det er børjan til det kosmiske medvetandet. Og det var så overraskende, for man er så vanvittig, at det altid er kærlig og moral, som giver kosmisk medvetande. Men det var også interessant, at der understryker han det andre aspektet. For når man tykker, livet er underbart og skønt, og man glæder sig over livet, då er man jo også på guddommens våglængd. Og det er også det, som åbner for intuitionen. Men jeg vil også gerne prate lidt om om kunst, fordi det findes jo mange kunstnere, som har haft, stærke inspirationer, kanskje kosmiske glimter og sånt. Jeg har læst om han, som skrev Jonathan Livingston Seagull, den der med havmåsen. Jeg tror den. Fiskmåsen hedder det på svensk, ja. På dansk, Jonathan Havmåge. Richard Bach hedder honom. Og jeg har hørt, at han gik på stranden, og så fik han faktisk, hvad jeg skulle ville kalde, et lille kosmisk glimt. Han så, det som jeg prøvede om, en udviklingsforløb, altså fra mineral, vækst, djur, mennesker, frem mod fuldkommelighed. Inom nogle ganske få sekunder fik han en vision af det, og det er jo faktisk, man kan sige, det man oplever i kosmiske glimter, det er sanningen. Det er altså sanninger i livet, det er livslager, det er principper og evige lager i livet, man kan opleve. Der oplever han på et sæt, pludselig et sekund, hele udviklingsprincippet. Men så er det, om man er kunstner, hur skal det omsættes i kunst? Jeg tykker, det er jo totalt absurd at skrive en bog med en fiskmås som huvudperson. Altså, det fatter jeg ikke, hur man kan gøre. Men det er også derfor, jeg ikke er kunstner. Men han har da været meget interesseret i flygninger og fugler og sånt. Og så kunne han ligesom anvendte dem, og ligesom det mest primitive, det var jo nær fiskmåsen, de var på lossepladsen, hvad hedder det på svensk? På soptippen, ja, altså fiskmåsen, den børjede på soptippen, det er ligesom det længst nære, og sådan, der de slås ligesom i jyveriket og sådan, så får den idé, jeg skal lære, jeg skal øve mere at flyge, og den træner en perfektion, og så ser man ligesom, at den medvetet træner sin udvikling, og den kommer længere og længere frem i udviklingen. De kommer også så langt frem, at de kan materialisere sig og dematerialisere sig, de der måserne, og pludselig så forsvinder den, og så er den på et andet sæt. Og ligesom Jesus, han kunne materialisere og dematerialisere, når han helbredte folk. Og også når hans krop forsvandt, han viste sig igen og sådan. Og da sagde Martinus, han har en meget speciel definition på rigtig kunst. Han sagde, det er høg intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Hallo, hænger ni med? Hög intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Men det betyder altså hög intellektualitet. Det er altså nogle af de högste sanninger i livet. Det er altså, når det virkelig er lager og principper i livet. Og man då kan omsætte det i nogen ballet, i nogen bog, nogen musik, noget måleri. Då er det altså virkelig en kunst. Det er helt enkelt siger, at man gør ikke, altså man kan sige en videnskabsmand, han kan siger, ja, til eksempel Newton, han har jo ikke opfundet tyngdlagen, han optægte den. Men så kan han sige, at kraft er lige masse multipliceret med acceleration. Det er en meget enkel formel, men det er ligesom, det er en sanning, som han har sat ned på en ganske enkel matematisk formel. Men alle livets sanninger, de kan sættes ned på enkle formler. Og så er det, om man nu er kunstner inden de olika områden, då kan man sætte det ned på sådan en enkel formel. Og så bliver det jo ligesom præglet. Nu går vi bare det her eksempel med fiskmåsen. Jeg har et andet banalt eksempel. Jeg var nogle gange i Oslo og så Edvard Munch-udstillingen. Så har han et måleri, som hedder Kyssen. Det var to, som kysser varann. Og jeg tykkede, det var næsten et primitivt måleri. Man ser jo indtil, det er ligesom læbberne fra manden og kvinden, de går over i varann. Altså, det er ligesom, de hænger ihop. Det er ligesom ingen skiljelinje mellem manden og kvinden. Så først tænker man, det er jo ligesom små barn måler, han er jo ikke færdig det. Men Martinus beretter jo mye om seksualiteten, og så siger han jo altså, at manden skal holde sig til sin hustru, som det står i Bibelen, og de skal blive et skjøt. Og det er jo ligesom det, som er det højeste i samlaget, at man ligesom bliver et skjøt. Og Martinus taler også rent om, at der kommer man faktisk i denne seksuelle vellust at opleve Guds ande. Og ja, det er jo faktisk også intuition, men det er ikke i medveten form. Det er en Guds kontakt, man får gennem den seksuelle glæde, men det er altså en instinktiv form. Men det hører jo også med til Guds medvetande og til intuitioner, at man kan få det på det der sættet. Men det er ligesom, hur skal man symbolisere sådan i kunst? For det er jo faktisk det højeste, at mand og kvinde, de bliver et og oplever Gud. Jamen så har han jo gjort det gennem, at de der mund og læpper, de hænger ihop. Så på noget sæt har han jo også i et måleri symboliseret det der princippet. Det og så også var det jalousi, det står jo også et vakkert på, og så står der en mand med ryggen til, han er alldeles grøn og grå i hyvudet og sådan. Og det tykker jeg også, men det er også et princip i livet, at man kan tjene, altså jalousi, det hedder svartsjuka på svensk, svartsjuka. At han kan udtrykke det på et sådan sæt. Nu har jeg jo også Kurt her, han giver mig jo også inspiration. Ja, han så, Martinus han sagde jo, hvor er meningen med livet? Då sagde Martinus, meningen med livet, det er livsoplevelse. Og Kurt, han sagde, mening med livet er dog underholdning. Livet. Og så kommer vi til Liza Minnelli. Jeg tykker, at hun er så charmerende i den her cabaret. Den der filmen Cabaret, som I kender. Og en af de vigtigste sangerne i den der cabaret, det er Life is a Cabaret. Og Martinus, når han bliver frågat, hvor er mening med livet, så sagde han, egentlig er det ingen mening med livet. I den betydelse, at det er noget, som man skal nå. Altså, hvor er mening med livet? Det er at komme til paradiset. Mening med livet, det er at blive fuldkommelig. Mening med livet, det er at komme til nirvana. Jo, bra. Men hvad skal man dog gøre resten af evigheden, om man er en evig varelse? Så derfor sagde man, altså, fordi syftet med, at man er en evig varelse, det er, at man kan opleve livet i al evighed, men indtil man kan nå noget mål. Så i en synvinkel, så sagde Martinus, nej, meningen med livet, det har ingen mening, for det har inget mål. Altså livet, altså faktisk, det er inget mål i livet. Det rører sig om i livet, det er bare, at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Der sagde Martinus blandt andet også, så går man også have tilgang til livets både kontraster i al evighed. Det går ikke, at mørket forsvinder på et vist tidspunkt, at man kommer til paradis eller nirvana. Da skulle det bare blive just og just, ljus, ljus, ljus. Så skulle man blive blindet eller blindet, så forsvandt den ene kontrasten. Så kommer man i hoved mørket. Men det findes også et kosmisk perspektivprincip. Jo længere borte mørket kommer, jo mindre bliver mørket, ligesom træden, som er langt borte. Så skulle mørket endnu forsvinde, og så skylder man. Så jo, det mener Martinus altså, al kunst, som rammer en sanning i livet, det bliver en evergreen, det bliver en klassiker, det kommer man ikke at glemme. Men om det er noget, som ligesom bare noget, man har hittet på, og det har inget med virkeligheden at gøre, det er inget med sanning at gøre, då bliver det makulativ, då forsvinder det vældig snabbt. Så egentlig så tykker jeg, at det der Liza Minnelli synger, Life is a Cabaret, det er jo næsten koncentratet af derfor at, hur skal man forklare det der med det evige livet? Jo, men det er jo bare det, at livet skal konstrueres på et sådan sæt, at man kan opleve noget nyt i al evighed og al uendelighed. Derfor bliver livet altså ren underholdning. Iblandt så er det tragedi, og iblandt så er det humor, så det findes jo alle mulige teaterforestillinger. Så det er virkelig en sanning, når man siger, life is a cabaret. Det er bare noget, vi skal opleve. Det er ren underholdning, Kurt. Tak for hjælpen. Men i alle fald, det som er det karakteristiske ved intuitionen, det er altså, at man kan opleve en sanning, en princip, en idé. Og då kan det altså omsættes i en opfindelse, i en matematisk formel, eller det kan altså i et kunststykke. Nej, det var bare en liten parentes, det var bare et andet lille eksempel, nu kom det dybt op. Det er Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Jeg tykker, det er kunstigt. Det er en bog, som har skrives på 1700-tallet. Og de fleste mennesker, de ved altså, det er Robert Louis Stevenson, som har skrevet Dr. Jekyll og Mr. Hyde nogle gange på 1700-tallet. Det er jo konstigt, hvorfor man ikke glemt den der boken for længst. Altså, den er så gammel. Men då er det altså også, den har ramt en sanning i livet. Det er jo just det, at vi jordmennesker her og nu, vi er til helst en djøb og til helst en menneske. Altså, Martinus sagde også, at der findes en visdom i den der sfinksen, som ligger ved pyramiderne. Den har et menneskeligt ansigt og en djøbkrop. Og så siger han, det er jo, man taler om sfinksens gåta. Men sfinksens gåta, det er faktisk, at det er et symbol på os mennesker her på jorden nu. Vi er helst en jøde og helst en menneske. Hvor kan man gøre det? Du kan man også gøre det på et kunstnerligt sæt. Så fik han den der idéen, når han var Dr. Jekyll. Så var han snill og god og kærligende selv. Og så når han tog den her drogen, så blev han jo den grymme Mr. Hyde, som altså var ondskaben selv. Og det var jo så bare kunstnerligt. Når han tog den her drogen, så blev han den ene, og når tog så blev han den andre. Det var bare et kunstnerligt sæt at vise på, at vi har de her to siderne i os. Men som sagt, Martinus havde en mye udviklet intuition, og det var altså også det, som har gjort, at han kunne skabe hele sit værk. Det ligger altså det i intuitionen, at det er en det er et sindesformåge. Martinus anvender selv det der udtrykket, at han fik tilgang til oceanet af vetande. Han siger, her i universum, det er ligesom på en computer, der kan man jo lagre noget information på en harddisk. Der ligger det på harddisken. Det er lidt svårt at se, hvor den her harddisk ligger i universum. Men universum har også en harddisk, der alle informationerne er lagret. Hvorfor ikke? Og det kalder han dog så visdomsoceanet. Og der sagde Martinus altså, at han havde tilgang til visdomsoceanet med sin intuition. Og hver gang han arbejdede med et andligt problem, der kunne han altså direkte opleve løsningen. Han så altså, at når han fik kosmisk medvetende, da var det altså en indvikning, og det var en stor proces, og det var et udvikende af hans medvetende, og han fik altså et nyt kosmisk medvetende. Men altså, det var ikke bare det, at det var en oplevelse. Han oplevede, at efter denne store følelsen, efter denne indvikning, da havde hans medvetende forandret sig permanent. Martinus havde altså permanent kosmisk medvetende. Det var kunstnere og vetenskaber, de skal være mye glade og nøjde og når det går bra og sådan. Pludselig, så får de en idé. Det var den tyske fysiker Heisenberg, han pratede mye med Niels Bohr og sådan, og han diskuterede med Niels Bohr, og Niels Bohr var mye streng mod honom, så Heisenberg, nu skulle han på semester, og så åkte han til Helgoland på sommerlov. Og det var så vakkert og herligt på Helgoland. Han stod stjernerne og naturen og himlen, og han blev så glad og lykkelig. Og da fik han sin idé til sin usikkerhedsrelation. Det er nemlig bare for, at normalt, så skal kunstnere og videnskabsmænd være rene af hjertet. De skal føle glæde over livet og sådan. Og i sådanne situationer, der klipper de til. Martinus sagde også lidt på skøj om sin første medhjælper, Gerner Larsson. Man skal ikke større honom, når han er inspireret. Då skal man låte honom i frit, og så sidder han og skriver. Men man fik gerne større Martinus, når han satte og skrev. For det var ikke et problem. Så sagde Martinus, så stoppede han bare, og så plottede han. Så gik han tilbage og skrev videre, for han havde sin intuition under sådan kontrol. Så det var ikke, han var jævnt og stændigt, kan man sige, i jævnvigt og glad og nød. Derfor havde han den altså sin intuition helt under kontrol. Og Martinus han sagde også, at han havde ikke selv mødt nogen grænse. Det vil sige, han havde aldrig stillet en fråga, som han ikke kunne få svar på. Så han sagde, altså intuitionen går igennem alt og kan give svar på alt og alt. Og det er også det, som har gjort faktisk, at Martinus kosmologi behandler naturligvis de mest, kan man sige, komplicerede sammenhæng i livet og universum. Men endå er Martinus kosmologi mye enkel og mye klar. Det er så her og så her og så her. Det er, han kan dele op det i mye enkle formler og sådan. Og det er jo just et karakteristisk drag ved hans intuition, at han ligesom kan søge problemen ned til noget mye, mye, mye enkelt. Så jeg tror kanskje også bare, at jeg skulle afslutte foredraget jo, med, at det, der rører sig om her, det er jo at børjer at træne op en ny livssyn. Just det, at man ser jo ofte den ytre verden som værende venner og fiender, og det er godt og ondt. At man skal også børjer træne sig op i at se Gud i alt i den fysiske verden. Og Martinus taler jo just om det her med livets direkte tal, der vi oplever noget, som er behageligt og noget, som er ubehageligt. Men det er Gud, som taler til os i alle fald. Og syftet med det hele, det er, at vi skal blive kærleksfølger. Iblandt, når jeg ser, det er krig og katastrofe på Balkan og i Irak, og folk, der bliver mørtet, og der er en million flygtninger og sådan, så bliver man jo næsten deprimeret over at se sådan på tv. Men for at styrke mig og stærke mig selv lidt, så siger jeg altid til mig selv, så indtykker jeg mig selv, så siger jeg, så her skaber Gud fuldkommelige varelse. Så her skaber Gud den fuldkommelige menneske. Og det er det, som er vigtigt, både når man ser det yte, men specielt også i sin egen sygdom og sine egne problemer. At man kender Guds nærvær i alt. Og det er utrolig magisk, om man selv er syg og har problem. Man er kanskje i sit livs største problem og svårigheder. Og man dog endå kan kende Guds nærvær, også på det sættet, at man kender, det er mit eget, som kommer tilbage, og det er Gud, som hjælper mig frem i mit lidende. Altså man kender ligesom, at Gud er med i det her. Og det er også det, vi skal træne os op i, når vi ser alt i verden. Det er inget, som er ondt. Det er ingen jævel. Det er ikke noget, som er ondt. Men det er vist noget, som er ubehageligt. Mykke ubehageligt. Men det er det behageligt gode, og det er ubehageligt gode. Og det er jo en træning, man kan gøre hele tiden. Det findes ikke fiende. Det findes bare Gud, og det findes ingen jævel. Det findes bare en god magt. Og det er jo det, vi dog skal børge og træne os op i at se, at alt, hvad som er ubehageligt, er en del af Gudommen. Og det er altså en fordel for mig, at jeg kommer og oplever det her. Da kan man børge og træne sig op i at se, at Gud er overalt. Og Martinus siger, at vi har to store områder, der vi kan forbedre vores guddomsforholdende. For det er altså genom at se Gud i den ytre verd, genom at se Gud i alt og alle, i vækster og jyd og mennesker, alt hvad jeg hører, det er livets direkte tal, og ofte så er livets direkte tal udtryk for kærlighed og underholdning. Det er smekninger, men iblandt så er livets tal udtryk for opfostran og undervisning, og så gør det lidt ondt. Men det er det, som jeg sagde, lidt magisk at kende, at Gud er også med her. Gud er også med i kriget og sådan. Man skal ikke endda se på problemerne og smerterne. Man skal se på resultatet. Hvilken effekt har det? Hvilken essens har det? Og det er jo, at man får mere og mere kærlighed. Då altså i den ytre verden kan man forbedre sit guddomsforholdende genom at se og forstå. Og faktisk bør man næsten at prate med Gud. Ligesom med den her lille frimærkehistorie. Thank you. Tak, jeg har fået med dig, John. Jeg har fattet. Men det, som kanskje er det højeste, det er også, at man kan prate med Gud i sine egne tanker. Man kan faktisk se, at man kan få et telepatisk kontakt. Der er en dansk humorist, som hedder Storm Petersen. Han sagde, at det er mye svårt at lære en flyger personligt at kjenne. For de ser ud for os som ens. Og det anvender jeg bare som... Det er jo også svårt at forestille sig, at man skulle lære sig universum personligt at kende. Men indtil desto mindre, så mener Martinus, det kommer at blive så. Vi kommer at lære universum personligt at kende. Og vi har jo en liten duft af det, når vi hører, at Jesus så fader, hvorfor har du lemnet mig og fader? Sådan. Altså man ser jo, at Jesus taler dig til det levende universum. Så det er muligt. Men det vil sige, at dog måske man træne og øve og træne og øve i lang tid. Og det kan man gøre i sin bøn, når man... Nu lyder det kanskje lidt religiøst, men Martinus har en mye bred definition på bøn. Bøn er kommunikation med Gud. Det er vel acceptabelt. Bøn er kommunikation med Gud. Men eftersom alle levende værelser er selv i guddommen, så bliver alle livsoplevelse en kommunikation med Gud. Derfor bliver alle livsoplevelse et samtale med Gud. Og man kan sige, at det at få kosmisk medvetende, det er også at få Guds medvetende. Og det er at blive medveten i, at Gud er overalt. Så det er et meget stort område at træne sig i at se Gud overalt i den ytre verd. Men det er et lige så stort område faktisk at opleve Gud i sin indre verd gennem sine tanker. Og det er også der, man kommer at opleve, at man kan prate 100% personligt til Gud. Og jo mere man træner og øver, det er ligesom den menneske, man ikke kender. Hvor kommer man at lære dem at kende? Jo mere man prater til sammen, jo bedre lærer man jo at kende dem. Så det er bare at prate og prate på, og så lærer man hverandre at kende vældig mye. Og der kan man altså også prate med Gud. Og bønen, mange tror, at det rører sig om, ligesom når det er jul, at man skal have en lang liste af ønsker. Og så beder man til Gud om at få alle sine ønskninger opfyldte. Det kan man også gøre, og det findes også store muligheder der. Men i jætning er bønen faktisk sådan mere en slags kommunikation, at man har en, som man kan prate med. Og Martinus mener også, at der findes en jættestor vægledning i bønen. Men jeg tror kanskje jeg skal tage det først. Han sagde, at man kan få kraft og styrke ved at bede. Man kan bede om at få kraft og styrke og energi. Og så har han en formulering, som jeg tykker er så inspirerende. Han taler om, at om man beder på det der sættet, då kan ens problemer og svårigheder komme at se ud som bagateller. Det vil sige, at kanskje forsvinder problemen indtil du med dem sammen. Jeg kanskje endda har ondt i armen eller høften eller sådan. Eller lidt krungel med grannen eller hvad ved jeg. Men om man beder på det der sættet om at få kraft og styrke og energi, så kan man børge at se det som bagateller. Even om man har lidt svårt, så er det jo en stort, stort fremstik, at man kan se det som bagateller. Men bønen kan også blive en mye stor væglægning, for om man beder om at gøre det, som er det mest særlige. Nu om der er der så mye med ekologi, der fatter man jo, om jeg forurener naturen, kommer jeg selv at leve i et forurenet natur. Om jeg forurener universum, kommer jeg at leve i et forurenet universum. Derfor er det også logisk at tænke med bønen, og man siger, det lyder sig religiøst, når man siger, at man ønsker, at det er Guds vilje, som skal ske. Men man kan bede om, at det sker det, som er bedst for helheden. Altså man kunne bede om, jeg vil have fordele, jeg vil have en milliard, og jeg vil have guldmedaljer, og jeg vil være præsident, og så kommer de andre, jeg forlorer, om jeg vil have det hele. Da bliver det et minus for helheden. Og man da ikke ved, altså, men man får gerne have sit daglige brød, jeg skal jo også må bra. Anders har Gud om jo en syg selv der, hvor jeg er. Det vil sige, at man får gerne bede om sit daglige brød, at få kraft og styrke og energi, og få mat og bostad og seksualitet og sådan. Men om man ved ikke, hvad man skal gøre, så kan man bede om at få nogen vægtlægning. Martinus gjorde det som barn. Han bad om at få at vide, skulle Jesus kunne gøre det her? Og så har Martinus faktisk redan intuition som barn, faktisk. For han kunne sige, jo, Det kunne Jesus gøre. Så gjorde han det. Kunne Jesus gøre det her? Nej, det kunne han ikke gøre. Så gjorde Martinus det ikke. Og det er altså også en vældig vigtig funktion ved bønnen. Det er altså, at man kan få vægledning. Og man kan sige, hvorfor skulle helheden ikke være interesseret i at hjælpe mig, om jeg vil gøre det bedste for helheden? Det er jo klart. Og derfor, om en bøn er absolut egoistisk og går imod helheden, så kan den ikke opfyldes. Om det er 16 lande, som spiller om Europamesterskabet, og de beder aldrig håber om at få guldmedaljen. Det er ikke muligt. Det er umuligt. Derfor de er egoistiske, og så går det ikke. Men om man vil være til gang for helheden, så får man hele tiden støttet og hjælpen fra helheden. Så om man beder om at gøre det, som er det mest kærlighedsfulde i en situation, even om det er lidt ubehageligt for mig, då siger Martinus, då er det ikke svårt for en skytsengel at sætte ind de rigtige idéer i huvudet. Det skulle også ville sige, at når man får intuition, så kjennes det ikke som om det er noget, som kommer udifra. Det er det konstige, når man får en intuition eller en inspiration. Det kjennes som om det er min egen idé, det er min egen tanke. Det kjennes som om det kommer ind udifra. Men faktisk kan man sige, at vi får alle vores idéer fra Gud, eller vi får det fra den andlige verden. Men det er interessant, at det kommer ind udifra. Så til slut skal jeg altså bare sige, at dette at få kosmisk medvetende, det er, at man kommer til at opleve Gud. Man kommer til at opleve Guds medvetende. Man får altså lov at opleve, hvor er Gud, og hvor er Guds medvetende. Og man kan også sige, at man får lov at opleve, at man er et med Gud. Og det vil jeg altså sige noget, som man typisk kan opleve i et kosmisk glimt, eller når man bør for kosmisk medvetende. Det er til eksempel, at man er en evig vorkelse. Men det er også det, at man kan med egne sinden få opleve, det findes ikke noget ondt i verden. Alt, hvad man før troede, som var ondt og mørkt, man kan opleve, at det er kærlig i forklædning. Det er Guds kærlig, som har hjælp til. Og man kan altså opleve, at alt er udtryk for kærlig. Og man kan få lov at opleve, at man er ét med alle andre levende vorkelser. Og man kan få lov at opleve, at man er ét med Gud. Og det er altså det højeste, man kan opleve i livet. Tak.